Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Pasa den otsailean, muturreko sindikatu medikoak Nafarroko gobernuari hor dagoa botazionean, mediku kolektiboaren irudirako mugimendu txarra izan zitekeela, esan genuen hemen. Sindikatu minoritario horretatik at diren beste mediku zenbaitek berdina, esan zuten, ez zuten ulertzen hartutako bidea mai gainean jarritako aldarrikapenak ez zituzten konpartitzen, hilabetero 1.000 euroko soldata igoera eskariak edota esklusibotasunaren plusarekin amaitzea jarri zituen besteak beste sindikatu medikuak mai gainean, eta orain, errealitateak lotsa guztiak agerian utzi ditu.
Gutxienez 10 kasu gehiago topatu ditugu, kasu guzti hauek aintzat hartuta esan dezakegu osasun bidean badagoela arazo bat esklusibotasunarekin egiten diren praktika medikuekin.
Imanol Carrera Lab sindikatuko bozeramaileak egin du salaketa, osasun alor publikoko 10 goi kargudun medikuen jarduera pribatua atera du sindikatuak argitara. Duela hilabete beste kasu baten berri eman zuen eta Nafarroko Osasun Departamentuak espedientea zabaldu dio medikuari. Jarraian adituko ditugu lab sindikatuaren hitzak Nafarroko gobernua eta osasun alorreko langile eta oro har funtzio publikoko langileekin gatazka gori dagoenean. Gaur ela sindikatuak heldu dio ere gaiari, sektore konkretu eta sindikatu jakin batzuei eman dizkien onurak funtzio publiko osorako aplika daitezkela eskatzeko. Autogobernuan aurre egin dezala eskatu diote exekutiboari, ikusi delako borondatea dagoenean ez dagoela estatuak inposatutako mugarik. Eta osasun arloaz eta funtzio publikoaz ari garela denbora amaitzen ari da. Aste santua baino lehen osasun garraio zerbitzu publikoa eratuko zela agindu baitzuen Santos Induren kontseilariak, gutxi falta da eta gaur horixe bera gogoratu diote sindikatuek parlamentuaren atean. Landaremuaren defentsan lelopean apirilaren 22an Iruñeko karriketara ateratzeko deia egin du Erdiz Bizirik plataformak. Atzo arratsaldean zaldikon eginiko sola saldian azaldu zuten bezala, 22 urte pasatu dira gobernu batzordeak Magnesitas Navarra enpresari Erdizen zundaketak egiteko baimena eman zionetik. Eta Nafarroko iparraldean gaudelarik, sustrai irakuntzak, Bortziriaken eta Malerrekan eraiki nahi diren aizerroten parkeak salatu ditu. Dinamika desarroistekin amaitzen ez duela eta egungo sistemari benetako alternatiba ez direlako egin dute salaketa. Hemen Iruñan kontatuko dizuegu Iruñeko ezitzaile eskola genero berdintasun susteatzailearen inguruko jardunaldia egiten ari dela. Ezpeleta jauregian haiekin mintzatzeko aukera izan dugu. Kirol tartean atzo eskubaloi kopa kanporaketen aurrekoa egin bagenuen gaur ondorengoa. Ezen zorterik izan, albiste txarrak eta bai emakumezkoetan eta baita gizonezkoetan ere beti onakek eta anaitasunak porrotak izan zituzten. Donibane auzoko taldearen kasuan oso zapore txarrarekin gainera, estu izan baitzen kanporaketa. Kultur tartean proposamen zenbait eginen dizkizuegu, zinema dokumentala, nano antzerkia eta nola ez, atzu ezagutu genuen Nafarroaren egunaren aurkezpen apirilaren 30ean, mugako bialdetako Nafarrak elkartzera dei egin du gurean berriz ere, Baigorriko Basaize elkartek haien ahotsa adituko dugu. Hau dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian jorratuko ditugu gai guztiak xe, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Goiz partean hotza egiten zuelako, bestela udaberri bete-beteko egunean geundela, pentsa genezake eta ez antzi oraindik neguan gaudela, 6 gradu markatzen zituen termometroak goizean goiz eta txaketa jarri badugu orain berarekin zerekin ez dugu jakinen, termometroek nabarmen egin dutelako gora, 23 graduetara iritsiko gara orain arratsaldean, eguzkia nagusi zeruan, eguraldi polita gaurkoan eta baita bihar ere, behintzat goiz partean, gaur bezala temperatura freskoekin esnatuko gara gero eguzkiaz gozatzeko, baina eguerditik aurrera odei fronte sartuko zaigu eta arekin batera prezipitazioak. Euria eginen du ostiral arratsalde eta larun bat goizean behintzat eta temperaturek pikin bat eginen dute beherat, 18 graduetan geratzeko. Datorren astearen hasiera ere desegonkorra aurrekusten hasi da euri desienterekin meteorologian adituek esaten digutenaren arabera. Gaur ez, gaur ateri, gozatu ezagun aurreratutako udaberri honetaz, irrintzi horretik eguzkizpietaz gozatzen ari garelako uneotan, 22 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herria irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi. Teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri irratian gertuko albisteen kontakizunari helduko diogu egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Salaketa batekin hasiko gara, beste behin ere lab sindikatutik datorren salaketa medikuen aldarrikapenen inguruan. Esklusibotasunaz, asko hitz egin gara, edo asko hitz egin dugu azken hilabetean, sindikatu medikoak horren amaiera eskatu baitu exekutiboarekin pizturiko gatazka horretan, baina esklusibotasun horren iruzur egiten duen medikurik badela salatu du sindikatu abertzaleak. Informazio bila, lab sindikatuaren egoitzan izan da, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, otsailean egin zuen lehenengo salaketa lab sindikatuak gehiago izanen zirela susmatzen zuten orduan eta berretsi dute hori, gutxienez 11 dira esklusibotasunaren gehigarria kobratu eta klinika pribatuetan lanean izan daitezken medikuak. Imanol Karrera Nafarroako bozeramailea da.
Esaten genuen hipotesi hori konfirmatu egin dela, eta kasu guzti hauek aintzat hartuta esan dezakegu osasun bidean badagoela arazo bat esklusibotasunarekin egiten diren praktika medikuekin. Eta hortaz, gobernuak egoera horri heldu behar diola.
Kasu horietatik 5 Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Obstetrizia eta Ginekologia zerbitzuan ematen dira eta 6 goi kargudunak direla azaldu du Karrerak. Ustelkeriaren aurkako bulegoaren esku utzi dute informazio guztia gobernuaren utzikeriaren ondorioz bozeramaileen hitzetan.
Ilabete honetan esan dezakegu Nafarroko gobernuak ez dituela bete bere eginkizunekin, ez dituela etxeko lanak egin eta aldiz lab sindikatuak bai egin dituela. Administrazioari zuzenean eskatutako informazioarekin kasu gehiu apatu ditugu eta azpimarratu behar da informazio hori aste honetan bertan jaso genula eta bi egunetan argitu ditugula kasu berri hauek.
Otsailean aipatu zuten lehenengo kasua, azaldute zantzuak baieztatu dituela funtzio publikoak eta disiplina espedientea zabaldu diotela medikuari. Esklusibotasuna ezabatzeko asmoan atzera egin du Nafarroako gobernuak azken hilabeteetan izandako salaketen ondorioz eta ez dute alakorik gehitu lege proposamenean, baina sindikatuak ohartarazi du mediku sindikatuarekin aukera ikertuko duela sinatu duela akordioan. Egun 42 medikuk uko egiten diote esklusibotasuna jasotzeari pribatuan lan egin ahal izateko.
Salaketa hauek, kasu hauek, sindikatu medikoaren eta Nafarroko gobernuaren arteko gatazkaren erdian azaleratu dira, sindikatu medikoarekin Nafarroko gobernuak izandako jarrera ikusita, haiekin lehentasunezko eta lebakarreko negoziaketak egin eta akordioak lortuta. Badain zuzen horri ere heldu dio gaur goizean ela sindikatuak Nafarroko gobernua eta bera osatu edo babesten duten alderdiak kritikatzeko, funtzio publikoko langileen soldantak eta lan baldintzak ez hobetzeko aitzaki moduan askotan Nafarroko gobernuak erabili baitu eskuak lotuta dituela estatuaren aldetik eta estatuak mugatzen dituela esate baterako zenbat plaza deitu, zenbat lan postu eskaini edota funtzio publikoko langileen soldata zenbat igo. Ela sindikatuak salatu duenez, hori Nafarroan esaten duten alderdi berberak dira hain zuzen gero estatu mailan aurrekontuak onartzen dituzten alderdi berberak, hau da, ez dutera hemen eta han berdina egiten edo aldarrikatzen. Eta gero hemen ikusi dela, errealitatea oso bestelakoa dela, eta aipatutako sindikatu medikoarekin izandako jarrera jarri dute adibide moduan. Horretan bai, ez dago estatuarekin talkarik, ez dago mugarik, eta posible dira horrelako onurak egitea, salatu du ela sindikatuak itzai bujandak.
Gobernuak dialektikoki Nafarroak duen soldata kontuetan falta zaion gaitasun hori edo defendatzen duen bitartean, berriki inpaktu ekonomikoa handia duten neurriak hartu ditu bai foruzaingoan, bai subiltzaileetan eta bai esaterako medikuetan. Adibide gisa, medikuen sindikatuak lortutako edo egindako presioaren ondorioz, lortutako 400 euro hoiek hilabetean medikuek hartuko dituzten 400 euro hoiek erakusten dute borondate politikoa baldin badago, plantillaren baldintzak ekonomikoki asko betu daitezkela. Horregatik elak Nafarroko gobernuari eskatzen dio, Nafarroko KPI-aren araberako soldata igoera aplikatzea plantilla guztiari, langileri publiko osoari.
Nafarroako KPI-aren araberako soldata igoerak eta ez estatu mailak aplikatzen dituen igoerak. Horrexegatik eta aintzat hartuta osasun arloan eta hezkuntza arloan oraindik ere protestak izanen direla enplegatu publiko guztiendako onurak eskatu ditu gaur goizean ela sindikatuak.
Baina bai enplegatu publikoaren estatutuaren aldaketek, bai medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak eta bai funtzio publikoak aurkeztutako berdintasun planak badute elementu bat aman komunean, eta da ez dituztela langile publikoen lan baldintzak funtsean aldatuko. Eta gobernuaren propaganda giro hontan, eta baita gobernu eta EH Bilduren arteko adostasun giro honen aurrean ere, elak argi utzi nahi du lau urte hauetan langile publikoek eros ahalmen galera handia pairatu dutela. Administrazioaren behinbeinekotasuna oraindik ere 150%-etik gorakoa dela, eta ez dela politika publiko feministarik aplikatu.
Eta funtzio publikoa ze ari garela, osasun alorrera itzulita, gaur berriz ere, ostegunero egiten duten moduan, parlamentuaren aurrean elkarretaratzea egin dute ambulantzietako langileek. Bi enpresa pribaturen esku dago gaur egune zerbitzua, baina Nafarroko gobernuak hitz eman zuen, zerbitzu publikoa bultzatuko zuela, eta Santos Indurain osasun kontseilariak iragarri egin zuen pausu hori aste santua baino lehen, emanen zela bada, oraindik ere, ez da horrelakorik gertatu eta denbora amaitzen ari dela, gogoratu diote gaur parlamentuaren aurrean bildutako langile. Gogoratu dute, osasun garraio publikoaren beharra garrantzitsua dela, zerbitzu publikoa beharrezkoa baita eta egun, enpresa pribatuen esku izan da, hoien interes pribatu eta merkantilisten menpe dagoela. Alaxe azaldu digu, Comisiones Obreraseko Oskar Perezek.
Que es un servicio esencial para la ciudadanía, no nos olvidemos, que es un servicio público y esencial para la ciudadanía. Lo que pasa que
eta beste protesta batetaz arituko gara jarraian, kasu honetan inguru giroari begiratuta, Erdizko meatzearen inguruan protestara deitu baitu Erdiz Bizirik plataformak. Reis Lintxetak bildu du informazioa.
Landa eremuaren defentsan lelopean apirilaren 22an Iruñeko karriketara ateratzeko deia egin du Erdiz Bizirik plataformak. Atzo arratsaldean Zaldikon eginiko solasaldian azaldu zuten bezala, 22 urte pasatu dira gobernu batzordeak Magnesitas Navarras enpresari Erdizen zundaketak egiteko baimena eman zionetik. Jon Elizetxe Erdiz Bizirik plataformako kideak azaldu digu zein den haien aldarrikapena.
Hemen planteatzen dena izaki gure lur komunalak espropiatu nahi dizkigutela multinazional bati emateko eremu babestu baten erdian, ekologikoan izenpetuta dauden, larre ekologikotan. Eta, baztango tokiko ekonomia, xeatuko luketela, ba, egitasmo honekin.
Hazienda bazkatzeko leku oberenean zabaldu nahi dute meategia. Honetaz gain, ingurumenak ekalte handia jasoko zuen, zenbait espezie babestu desagertuko zirelako, eta inguruko urak naiziturriak kutsatuko zirelako. Hori dela eta, Iruñean mobilizazio egiteko, apirilaren 22a, lurraren nazioarteko eguna, hautatu dute.
Eta inguru giroaren defentsaz ari garelarik, iparraldean, Nafarroko iparraldean geratuko gara, gaur sustrairakuntza fundazioak salaketa egin baitu Bortzirietan eta Malerrekan, hain zuzen bi parke eoliko berri eraikitzeko proiektuak ezagutu direlako. Kasu honetan, Etxalar, Igantzi, Zumbia eta Arantzako lurretan izanen litzake lehendabiziko eta bigarrena Ezkurra, Eratxun, Saldiaz eta Beitza Labaien kaltetuko lituzke. Sustrairakuntzak saltu duen moduan, biodibertsitatea suntsitzen duten makropoligono eolikoak jartzeko asmoa ezagutu dute, hauek ez diote erantzuten egun Nafarroak dituen beharrei, ez baitu eraginik izanen Nafarroaren subironatasun energetikoan ezta prezio murrizketetan ere eta egungo eredua aldatzeko ez dutelako balio. Horrexegatik gaur salaketa publikoa egin du esan bezala sustrairakuntzak. Iruñera bueltatu gaitezen, kontatuko baitizuegu, Iruñeko hezitzaile eskola genero berdintasun sustatzailearen inguruko jardunaldia egiten ari dela, Ezpeleta Jauregian.
Berdintasunaren sustatzaile teknikoen irudi profesionala ezagutzera eman du gaur Iruñeko hezitzaileen eskolak. Lanbide berria da, egun udaletan eta mankomunitateetan dauden berdintasun teknikarien ondoan lan eginen lukeena. Asun Zelaia hezitzaile eskolako kidea.
Sustatzailea esan dezagun lan egingo duela gizartetik gertuago. Berdintasun teknikariak berdintasunerako programazioak egiten badituzte sustatzailea gauzatu egiten ditu.
Nafarroako eta Espainiako komunitate zenbaiteko genero berdintasuneko hainbat sustatzaileen esperientziak ezagutarazi dituzte gaur jardunaldian, lanbidean murgiltzeko Nafarroan dagoen formakuntza eskaintzari ere erreparatu diote.
Eskolan pasaden zitzaile eskolan pasaden urtean hasi zen eta bueno aurten ere ematen ari garen profesionaltasun zertifikatu bat. Urrengo urtean eskolan izanen dugu ja genero berdintasuna sustatzeko teknikariaren goi mailako zikloa.
Ezpeleta Jauregian egun osoko egitaraua prestatu dute berdintasunaren sustatzaileen jarduera bideratzeko elkarte baten sorrerarako oinarria jartzeko helburuz.
Mil esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Floren Ahoizek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñeko kartzelan norbaitek utzitako artikulu akademiko interesgarri bat irakurri nuen arduraren gainekoa. Tamalez, 11 aldiz bilatu arren ez dut inoiz berreskuratzea lortu. Ez dut pista hondirik, egia san. Eta behar bada denboraz idazkia berrera ikidut nere baitan. Hau da, gerta daiteke testo aurkitzea eta bertan nik oroitzen dudana ez agertzea. Oroimenak alakoak egiten ditu, bederen neri alakoak egiten dizkit. Testu hori gogoratzen dut arduraren kate bitxiak ikusten ditudan bakoitzean. Izan ere, gauza bereziak gertatzen dira arduraren inguruan. Esaterako garai batean hauteskundetan behin izanik ere herri batasuna bozkatzen zuena etaren atentatu guztien arduradun zuzena omen zen. Krisia ekonomikoan atzean berriz ardurarik ez. Gauza gertatzen dira, besterik gabe, edo denok gara arduradun gure aukeren gainetik bizi izan garelako. Irakeko inbatsioa babestu izanaren atzean alaber ez dago arduradunenik. Kontu itxia ardurarena bai. Berriro gertatu da Mosal legeaz, aizue. Bertan behera usteko promesa egin zutenek ardurari ies egin diote, baina aldatzeko hitzari fidelak, horiek dira legearen jarraiperaren arduradunak. Operazio ederra, mantendu nahi zuten legea mantentzea lortu dutelako ardura beste batzuen gainean jarriz. Bai, kontu bitxia gertatzen dira arduraren inguruan. Testu hura nun kontxo egon daiteken ez badakitere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko lauetatik aurrera, Osasuna Villarreal. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea. Lagun edo familiartean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea. Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan. Saragueta herrian, Monaut landetxea. Lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1-5-6 zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, atzo eskubaloiaz mintzatu ginen, bitalde nafarrek, betionak eta naitasunak kopa partidak zituztelako egin genuen kronika, iragarpena, atzo jokatu zuten, eta gaur ondorengo kronika egin behar, naiz eta albisteak ez diren oso onak izan, kronika beti. Josu Anuza Garziak, gure kirol lankideak eginen digu, Josu Eguerdion.
Eguerdion, aritz gizonezkoen eskubaloitik hasiko gara, naitasunak ez du kopako azken fasea jokatuko. Donibaneko taldea txapelketatik at geratu zen atzo Ademar Leonen aurka etxean galdu ostean, 27 eta 28 mingarriarekin. Atxeenaldian 6 goleko aldea zirabazten joan ondoren, ies egiten utzi zuten iruindarrek garaipena, denboraldi honetan gehiegi errepikatzen den istorioa da, eta naitasunak pairatzen duen gaitz nagusia. Jokoan bideratuta zuen partidua bat itxi beharrean, 1-7 partzial baten aurka jo zuen bigarren zatiaren hasieran, eta ez zuen kudeatzerik izan, gaindituta ikusi zuten euren burua zuriek. Begiztan sartu zen, akatsak egin zituen eta azkenean Ademarrekin topo egin zuen. Talde leondarrak aldeko aizea aprotsatu zuen, aurrera egiteko eta azken uneetan irauli zuen partidua. Kike Dominguez entrenatzaileak partidua emaitza gogor batekin amaitu zela aitortu zuen, kopatik kanpo gaude adierazi zuen buru makur. Eta emakumen taldean ere, zuk esan bezala notiziak ez dira onak izan, Atarrabiako beti onak taldeak ere ezin izan baitzion punturik endu mailako, kokoetako bati Rokasa Gran Kanariari 22 eta 25 galdu zuten Atarrabiarrek. Miguel Etxeberriaren neskekin durein anaiak kiroldegian 1000 lagun inguruk animatuta, presentziaz eta aurkaria beldurtuz hasi zuten partidua eta horri esker lehen aukerak zuzendu ahal izan zituzten abaitaia berreskuratuz edo partida berdinduz, uartearrek saskiratzen zuten bakoitzean. Lehen minutuetan partida kontrolpean izan bazuten ere, eta markagailoa uneren batean kanariarrek irauli bazuten ere, bi goleko aldearekin joan ziren etxekoak atxeden aldira. Baina bigarren aldian edo zatian, Rokasak irauli zuen partidua, agintea berreskuratuta eta play-outera begira utzi zituzten berdeek. Hala ere aitortu zuen partiduaren amaieran Miguel Etxeberria entrenatzaileak, geratzen diren lau partiduetan alik eta puntu gehien batzeko helburua dutela, hori azpimarratu nahi izan zuen, teknikariak jaitsiera ekiditeko ligaska horietan edo horretan urrezko balioa izan baitezakete.
Bada ea, zer moduz joaten den, bitaldeen dako denboraldi amaiera ligan, puntuak behar dituzelako bai beti onakek eta bai naitasunak. Mi esker, Josu, guazen orain gure proposamenen tartea zabaltzera, guazen zinemara, kasu honetan dokumental bat eta ze gozatzera, Jone Atenea zinemagilearen Los Caballos Mueren al amanecer, izanen baita gaur Golen zinemetan.
Jone Atenea zinemagile iruindarraren bigarren dokumentala Los Caballos Mueren al Amanecer izenekoa iritsiko da gaur Golem zinematokietara. Historioa hasten da filmaren zuzendaria Bartzelonan pisu bat okupatzera sartu zenean. Han bizi izandako Garzia anaia arrebek utzitako objektuetan pertsona hauek bizirik jarraitzen dutela sentitu zuen Jone Ateneak.
Nabaritzen zen denbora gelditua, ez? Izango balitz bezala. Osea, batean hori haiek hil ziren, gauza gelditu ziren horrela, denbora gelditu zen eta gusartzean denbora berriro hasiko balitz bezala, ez? Eta bere materialetan aurkitu nuen joku asko, ez? Eta gehien gustatzen zaidana da egiten zituzten argazki saio batzuk, Hollywoodeko pelikulaek izango balira bezala.
Antonio García komikigilea zen Brugera argitaletxean, Rosita opera beslaria eta piano jotzailea. Juanito anaiarekin batera, Frankoren diktaduraren errealitate grisetik ies egiteko, sorkuntza eta fikzio gune bihurtu zuten etxea. Haiek hil eta urte batzuk geroago, biztanle berriekin etxe honetan bizitza bestelakoa izan daitekeela erakusten du film honek. Gaur 8:00 izanen da lehen saioa Golem Baionan, eta bertan Jone Atenea eta Inigo Garcés Cabeza Fuego musikaria izanen dira ondorengo solasaldian. Filma Golem Yamaguchin geldituko da urrengo aste osoan.
Mi eskerreiez, beste proposamen bat gaur arratsalderako, kasunetan zinemaretotik, askoz ere areto txikiago batera joanen gara, Karrikirira, nanozikloa, nanoantzerkiaroa abiatuko baita gaur, lehendabiziko antzezpena izanen dugu, eta Josu Ganuzak bildu du informazio guztia.
Gaur hasiko da nano antzerkiaroa Karrikirik antolatutako formatu txikiko antzerki zikloa lehen obra VHS idatzizko lanaren oholtzarako egokitzapena izango da, izenburu berarekin, Oier Gillanek idatzi du liburua eta hark prestatu du arratsaldeko funtzioa.
Momentu horretan ez genuen formatu hain txikiko ezer, metroko aurroka, baina, bueno, gombita iritsi zenean eta horrekoan ere nineo hain gustora geratu nintzen ez, esan dugu, bueno.
Aitziber detektibe emozionalaren ahotsa entzungo dute Xavier Karrikarak gerturatuko direnek fikziozko pertsonaia izatearen kontzientzia duen fikziozko pertsonaia.
Liburutik itzegiten du irakulearekin, eta bueno bai, horrek berak ja jolaserako abiapuntu itzela ematen digu, ez? Bere ahotsa da, eramango duguna Karrikiriko irakurketara, eta horrekin ibiliko gara jolasean.
Absurdora eta humorera joko dute beraz irakurketa performatibo honetan, sarrerak salgai 3 euroan Karrikirin bertan, funtzioa 7:30 hasiko da.
Mi esker Josu, hori gaur arratsaldean izanen da, baina zuen egutegian beste markatxo bat jartzea proposatuko dizuegu jarraian, apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko baita. Baigorrin, Basaizea Kultur Elkarteak antolatu du, aurten ere, mugako bialdeetako Nafarrak biltzen dituen festa hau. Horren aurretik apirileko asteburuetan, Nafarroa Behereko zenbait herritan kultura emanaldiak antolatu dituzte, besteak beste, dantzaldiak, kantaldiak, inkusentzunezkoak, liburu aurkezpenak eta antzezlanak. Nafarroaren egunaren helburuetaz aritu zaigu hemen Euskal Herri Irratian gaur goizean Basaizea taldeko Salbat Alzugaraik.
Garai batean pentsatzut gutiago zela euskarazko kultura eskaintza. Gusaiatzen girela pixkata ospotzen eta Basaizearen bidez eta batez ere kulturaliaren bidez ospotzen eta batez ere euskara sustatuz ea aldugun urtean behin beden intentsiboki bizpairu astez aurten apilako itamak igandea ara eta bo parada da ere behen afaktakak eta batezen afaktakak batzea eta hortik aratago Euskal Herri guzia ere batu dezaun egun hortan.
Nafarroaren egun horretarako eta urtero bezala, goizetik eta gauera arte, gitarau oparoa prestatu dute, goizean merkatua, dantzarien desfilea eta jauziak ikastolako bazkaria nola ez, bazkari erraldoi hori, horren ostean, bertsosaioa izanen da eta arratsaldeak aurrea egin ahala, Karrikako animazioa, aurrendako jolasak, dantzaldia eta baitaren nola ez, roke musika, Willis Drummond eta Duplaren eskutik izanen direnak. Aurten autobusak ere noski antolatuko dituzte, Iruñetik, 10 euroan informazio gehiago basaizea.com webunean. Bada urteroko itzordu honekin heldu gara albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albisteak, elkarrizketak, saioak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bihar zuekin berriz ere elkartuko gara. Bihar arte entzule.